Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Kariha životnog trajanja. Predeo gdje se spajaju južna i zapadna Morava, tvoreći Veliku Moravu, bio je od davnina važan. Tu su prolazili putevi koji su povezivali sever i jug Europe, a guste šume i teško pristupačne klisure pružale su sigurnost onima koji su se opredelili da tu žive, a njih je, sudeći po svemu, bilo dosta. Najraniji tragovi za koje se zna potiču iz neolita i stali su oko 7000 godina. Značajna je i ostavština Rimljana. Ipak, čini se da je života ovdje bilo najviše u srednjem vijeku. Po predanju, na Mojsinskoj gori, koja dominira ovim predelom, bilo je više od 70 manastira i crkava. Možda se ovo može dovesti u vezu sa vojvodom Mojsilom, po kome je Mojsinska gora i dobila ime. Njemu je u vreme cara Dušana bilo naređeno da zidanjem crkava iskupi svoje grehe. Mnoge nepovoljne prilike, naročito za vreme turske okupacije, dovele su do toga da je većina objekata srušena. Život jeste nasilno prekidan, ali nije ugašen. Manastir Svetog Romana svedoči o tome. O vremenu osnivanja manastira i njegovom kritoru malo se zna. Malobrojni historijski podaci i brojna predanja omogućavaju da se ipak stekne prihvatljiva slika o njemu. Prvi pouzdani podatak nalazi se u jednoj hrisovulji vizantijskog cara Vasilija II. Iz 1020. godine upućenoj Ohridskoj arhijepiskopiji. U njoj se spominje i manastir Sveti Roman. To znači da je manastir već postojao i da je dobio ime po svetom pustinožitelju Romanu. Bilo je to izuzetno teško vreme kada je car Vasilije II. Nazvan Bugarov ubica na najsroviji način kaznio pripadnike makedonskog cara Samuila. Istovremeno je Ohridsku patrijaršiju preimenovao u arhijepiskopiju. Time ipak nije smanjio njen utjecaj na slovenski živalj. Po predanju, Sveti Roman je bio učenik braće Čirila i Metodija i njihov sledbenik. Koliko je Čirilo bio autoritativan, pokazuje i podatak da je jedno vreme radio kao bibliotekar u Aja Sofiji u Carigradu. Veruje se da je Sveti Roman sa bratom Nestorom došao u Pomoravlje u 9. veku. Službu Svetom Romanu sastavio je vladika Ohridski i Žički Sveti Nikolaj Velimirović. Međutim, postoji i predanje po kojem je Sveti Roman živeo u 14. veku i pripadao grupi monaha Sinaita, koji su bežeći pred Turcima našli utočište u Srbiji kneza Lazara. Koliko ih je došlo, ne zna se tačno, ali najčešće se pominju sedmorica: Sveti Roman, njegov brat Nestor, Romilo iz Ravanice, Sveti Sisoje, Sveti Grigorije iz Gornjaka, Sveti Zosim iz Tumana i Jov. La, 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 la. Oni su ispovedali isihastičko učenje, čija je suština traganje za božanskom svjetlošću i molitveno tihovanje. Isihasti su značajno doprinijeli sprečavanju širenja katoličanstva među pravoslavni svijet, a utjecali su i na svakodnevni život, posebno na umjetnost. U vezi sa ovim je i predanje o nastanku manastira. Još je Felix Hanic, obilazeći ove krajeve krajem 19. veka, zapisao da je neki sluga kneza Lazara u snu čuo glas koji mu je naredio da na mjestu gdje je živeo sveti Roman sagradi crkvu. O tome je obavestio kneza Lazara i crkva bi podignuta 1377. godine. Na istočnoj strani zvonika nalazi se freska svetog Romana koji u ruci drži svitak na kome piše: Bratije, mir i ljubav među soboju i mijejte. Posebno je zanimljiv prostor oko crkve koji je ukrašen raznobojnim rečnim kamenčićima poput mozaika sa natpisom Hilandar. To je uradio monah Simeon koji jedno vrijeme proveo u Hilandaru. On se upokojio 1889. godine i sahranjen je u manastirskoj porti. U manastirskoj porti se nalaze još dva značajna grobna mjesta. Jedno je grob Vuča Žihića, istaknutog borca u prvom srpskom ustanku, koji je sagradio čuveni deligradski šanac koji Turci nisu mogli probiti. U drugom grobnom mjestu, po predanju, sahranjeno je srce ruskog pukovnika Nikolaja Rajevskog, koji je kao dobrovoljac učestvovao u srpsko-turskom ratu 1876. godine. On je poginuo u selu Gornji Adrovac i privremeno je sahranjen u porti manastira Sveti Roman. Ubrzo je došla njegova majka Ana Mihajlovna i njegovi posmrtni ostaci bez srca preneti su u porodičnu grobnicu u mjesto Razumovka u Kijevskoj guberniji. Crkva, koja je podignuta na mjestu njegove pogibije od 1998. je metoh manastira Sveti Roman. U manastiru Sveti Roman postoji jedna sasvim neobična uspomena na srpsko-turski rat. Naime, u toku borbi jedna turska granata se zabila u zid crkve, ali nije eksplodirala. Ona je još tu, uz plošu na kojoj piše da se to desilo 18. oktobra 1876. godine. U neposrednoj blizini manastira se nalaze izvori lekovite vode. Ona pomaže iseljenju od raznih bolesti i deluje okrepljujuće. Bogata prošlost manastira Sveti Roman i sve što je učinio za srpski narod doprinijeli su da ga Srbi izuzetno poštuju, svjesni koliko je važna karika duhovnog i životnog trajanja.